Інстытут рэлігійных спраў, вядомы таксама як Ватыканскі банк, зрабіў велізарныя крокі наперад у накірунку празрыстасці і барацьбы з адмываннем грошай, адзначыў дырэктар установы Эрнст фон Фрейберг у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. У маі 2013 года мы сказалі свету, што станем абсалютна празрыстымі і адкажам на ўсе патрабаванні, нагадаў ён і дадаў, што тады многія палічылі гэта утопіяй. Аднак рэформа Ватыканскага банка аказалася цалкам магчымай, сказаў ён. Фон Фрейберг адзначыў, што на працягу мінулага года была створана сістэма ўзаемадзеяння паміж ватыканскімі і міжнароднымі ўстановамі ў сферы барацьбы з адмываннем грошай, а таксама праверана большасць рахункаў кліентаў банка на прадмет нелегальнай дзейнасці, калі дакладней каля 10 тысяч з амаль 18. Наступным крокам фон Фрейберг назваў перадачу матэрыялаў даследаванняў у кампетэнтныя органы, у тым ліку міжнародныя, што дапаможа паглыбіць супрацоўніцтва з такімі структурамі ў сферы барацьбы з адмываннем грошай. Не каментуючы канкрэтныя выпадкі, фон Фрейберг аднак падкрэсліў, што італьянскія органы па супрацьдзеянні фінансавым злачынствам вельмі задаволены супрацоўніцтвам з ватыканскімі структурамі. Яны прызнаюць, што Ватыкан імкнецца да той жа мэты – умацавання закона, сказаў кіраўнік Інстытута рэлігійных спраў. На яго думку, сістэма працы Ватыканскага банку неадкладна ўздыме трывогу, калі ўзнікае сітуацыя нелегальнай дзейнасці на адным з яго рахункаў. Фон Фрейберг адзначыў, што, нягледзячы на дасягнуты прагрэс, праца па рэалізацыі большай празрыстасці будзе працягвацца і ў 2014 годзе. «Мы чакаем, калі святы Отец вызначыць будучыя мэты Інстытута рэлігійных спраў і згодна з яго рашэннем будзем працаваць, каб адаптаваць іх да нашай дзейнасці», – прызнаўся банкір.